Agalatia 2.
Pambuyo pake patapita zaka 10 ndi zinayi ndidapitanso ku Yerusalemu pamodzi ndi Barnabasi. Ndatenganso Tito kuti apite nafe. Ndidapita kumeneko chifukwa Mulungu adachita kundiululira kuti ndipite. Munsonkhano wa atsogoleri okhaokha ndidawafotokozera uthenga wabwino umene ndimalalika pakati pa anthu osakhala Ayuda. Ndidachita zimenezi kuopa kuti ntchito imene ndikuchitayi ndiponso imene ndidachita kale ingakhale yachabe. Koma mzanga uja Tito ngakhale ndi Mgiriki sadankakamize kuti aumbalidwe, ngakhale kuti anthu ena adafuna kuti iyeyu aumbalidwe ndithu. Anthu amenewa adabwera mozizimbayitsa ngati abale athu. Iwowo adangodzalowa ngati azondi kuti adzaone ufulu wathu umene tili nawo mwa Kristu Yesu. Ankafuna kutisandutsa akapolo. Sidawagonjere mpang'ono pomwe, popeza kuti tinkafuna kukusungirani kwa thunthu zoona za uthenga wabwino. Koma kunena za aja ankawayesa atsogoleriwa. Kaya analidi atsogoleri kaya. Ndilibe nazo kanthu. Mulungu sakondela paja. Iwowo sada onjeze kanthu kena koti ndilalike. Makamaka adaona kuti Mulungu adandipatsa ine ntchito ya kulalika uthenga wabwino kwa anthu osakhala Ayuda. Monga momwe adapatsira Petro ntchito ya kuulalika kwa Ayuda. Pakuti Mulungu yemweyo amene adagwira ntchito mwa Petro pomutuma ngati mtumwi kwa Ayuda, adagwiranso ntchito mwa ine pondituma ngati mtumi kwa anthu a mitundu ina. Yakobo, Petro ndi Yohane, amene anthu ankawaona kuti ndi mizati mu mpingo, adazindikira kuti ineyo Mulungu adandipatsadi ntchito imeneyi. Motelo adagwira na chanza ndi ine ndiponso ndi Barnabas kutsimikiza chiyanjano chathu. Ndipo davomerezana kuti ine ndi Barnabas tipite kwa anthu a mitundu ina, iwo apite kwa Ayuda. Adangopempha chokhachi kuti tisaleke kukumbukira anthu awo aumphawi. Ndipotu chimenechi ndicho ndakhala ndikuchita moyikapo mtima. Koma pamene Petro adafika ku Antiokeya, ndidamtsutsa poera chifukwa adapezeka olakwadi. Pakuti anasanafike anthu ena amene Yakobo adavatuma, iyeyo ankadya pamodzi ndi abale osakhala Ayuda. Koma atafika iwo, iye adayamba kudzipatula, osafuna kudya nawonso, chifukwa choopa anthu amene ankafuna kuti omwe sali Ayuda aumbalidwe. Abale nawonso ochokera ku Chiyuda nawonso adayamba kuchita chiphamaso, kotero kuti ngakhale Barnabasi yemwe adatengeka nacho chiphamaso chawocho. Ine ndidaona kuti iwo sakuyenda molunjika, sakutsata choona cha uthenga wabwino. Tsono ndidauza Petro pamaso pa onse kuti, iwe ndiwe Myuda, komabe kukhala ngati munthu wa mtundu wina, osati Myuda. Nanga ungakakamize bwanji anthu a mitundu ina kukhala ngati Ayuda? Ife ndife a mtundu wa Ayuda, osati anthu ajama ti akunja ochimwa. Komabe tikudziwa kuti munthu sangapezeke kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakuchita ntchito zolamulidwa ndi malamulo, koma pakukhulupirira Yesu Kristu. Ifeso dakhulupirira Kristu Yesu kuti sanduke olungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira Kristu, osati chifukwa cha ntchito zolamulidwa ndi malamulo. Pakuti palibe munthu amene angapezeke kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha ntchito zolamulidwa ndi malamulo. Tsono ngati ifeyo poyesetsa kusanduka olungama mwa Kristu tikupezeka kuti ndifeso ochimwa, kodi pamenepo ndiye kuti Kristu ndi wotumikira uchimo? Mpang'ono pomwe. Ngati ndimangaso zomwezo zimene ndidagamula, pamenepo ndikuonekeratu kuti ndine wopalamula. Malamulo ndiwo adandizindikiritsa kuti ndiyenera kulekeratu kuwadalira malamulowo, ndipo kuti moyo wanga wonse uyenera kukhala wodalira Mulungu mwini. Ndidapachikidwa pa mtanda pamodzi ndi Kristu, kotero kuti sindineso amene ndili ndi moyo, koma ndi Kristu amene ali ndi moyo mwa ine. Moyo umene ndili nawo tsopano mthupi lino ndi moyo wokhulupirira Mwana wa Mulungu, amene adandikonda napereka moyo wake chifukwa cha ine. Sindisandutsa yopanda pake mphatso ya ulere ya Mulungu. Pakuti ngati munthu atha kusanduka wolungama pamaso pa Mulungu pakutsata malamulo, ndiye kuti Kristu adafa pachabe.